ሰላምታና ጻኹም ክቡራት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሓሙስ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ኣብ ቀጥታ ሳተላይት ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ሎሚ 13 ታሕሳስ 2015 እዩ ወይ ከዓ 22 ታሕሳስ 2022 ብኣውሮጳውያን። ንሎሚ ምሸት ካብ ትግራይ ኣብ ዝተወሰነ ከባብታት ትግራይ ቃጭል ቴሌፎን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ተመሊሱ ክስማዕ ጀሚሩ እንተኾነ ተሓጓስን መርድእን ሓዋዊሱ ዝቃልሓሉ ኩነታት ፈጢሩ ዝብል ካብ ኣሶሴትድ ፕረስ ዝረኸብናዮ እዩ። ካብኡ ንሶማልያ ክንወስዶኩም ኢና። መንግስቲ እቲ ሃገር ንጋዜጠኛታት ቅድሚ ጽሑፋትኩም ናብ ህዝቢ ምቕራብኩም ኣርእዩኒ ይብሎም ኣሎ። ክንዝርዝሮ ኢና። ንሎሚ ስሩዕ መደብ ናብ መደብ መናእሰ እዩ። ብቢቢሲ ኣብ መንጎ 100 ጸለውቲ ሰባት ተባሂላ ንዝተሰየመት ቅሳነት ቴድሮስ ዘተኣናገደ ክኸውን እዩ። ምሳና ጸኒሖም ተኸታተሉና። ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዓኩም። ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ብመንጎኝነት ኣፍሪካዊ ሕብረት ኣብ መንጎ መሪሕነት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ውድብ ህወሓትን ንክልተ መዓልትታት ዝተኻየደ ዕጹእ ኣኼባ ሎሚ ተዛዚሙ። ድሕሪ ትርክብ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ፕሬዚዳንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ንትግባረ እቲ ስምምዕ እትከታተል ጉጅለ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ንመቐለ ክትኸይድ ምዃኑ ሓቢሮም። እቲ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ወታደራውያን መራሕቲ ዝተኻየደ ተስፉን ንኢትዮጵያ ናብ መንገዲ ሰላም ዝመርሕን እዩ ክብሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ፕሬዚዳንት ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ነይሮም። ወከልቲ ክልተ ወገናት ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣይተረኸቡን። ንዓኣቶም ወኪሎም ምህላዎም ዝሓበሩ ኬንያታ ግን ኣብቲ ክልተ መዓልቲ ዝወሰለ ርክብ ንትግባረ ኣብቲ ስምምዕ ዝተኸተመ ነጥብታት ብዝርዝር ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም። ድሕሪ እቲ ሓፂር መግለፂ ውሕዳት ሕቶታት ጋዜጠኛታት ዝተቐበሉ ኬንያታ ብዛዕባ ህላወ ሰራዊት ኤርትራውያን ተሓቲቶም ነይሮም። ኬንያታ ኣብ ዝመለስሉ እቲ መልሲ ኣብቲ ዝተፈረመ ስምምዕ ብግቡእ ተጠቂሱ ከም ዘሎ ኣዘኻኺሮም። ደጊሞም ኩላቶም ናይ ደገ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ምዃኖም እውን ሓቢሮም። ሰብኣዊ ሓገዝ ከምቲ ዝድለን ኣብቲ ዝድለን ኣብ ትግራይ ይባፃሕየሎን ብዛዕባ ዝብል መብርህ ዝተሓተቱ ኬንያታ ሓደ ካብቲ ንመቐለ ዝኸዱሉ ምኽንያት ነቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ትግባርኡ ንምርኣይ ምዃኑ ኣብሪሖም። ናብ መቐለ ዝኸዱሉ ዕለት እኳ ብንጹር ኣየቕርቡ እምበር ኣብቲ ዳሕረዋይ ዝተሓተትዎ ግን ኣብ ውሽጢ ዝወርሒ ዚ ምዃኑ ኬንያታ ኣመልኪቶም። HIV ኤድስ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 19 ዓመታት ዝኣክል ተሰርሐ ዕዮ ዝለዓለ ውፅኢት ምምፅኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪት ስራሕ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንትስ ኢመርጀንሲ ፕላን ፎር ኤድስ ሪሊፍ ፔፕፋር ኣፍሊጠን። HIV ኤድስ ኣብ ምቁፅፃር ዝተረኽበ ሰናይ ውፅኢት ዘላቕነቱን ንምርግጋፅ ግን ብትኩረትን ኣበርቲዕኻን ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪት ፔፕፋር ዶክተር ኤሚ ሩራንጓ ኣተሓሳሲበን። ፔፕፋር ንኤድስ ንምክልኻል ብናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ውፅእ ትልሚ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብሓደ ዓመት ደንጉዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ክኸውን ከሎ ሎሚ ንኤችኣይቪ ኣብ ምምካትን ምቁፅፃርን ዝተበፅሐ ብርኪ ዝለዓለ ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪት እቲ ቤት ፅሕፈት ዶክተር ኤሚ ሩራንጓ ተዛሪበን ኣለዋ። ኣብቶም ዝሓለፉ ኣስታት 20 ዓመታት እዚ ፕሮግራም እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ገይሩ ኣሎ። ካብ 1997 ዓ ም ኢትዮጵያ ጀሚሩ ህፃናት ሓዊሱ ልዕሊ 456,348 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ፀረ ኤድስ መድሓኒት ብምሃብ ሂወቶም ኣድሒኑ ኣሎ። እቲ ትካል ካልኦት ሓገዛት እውን ሂቡ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብፔፕፋር ኣቢሉ ኣብ ዙርዩ ዓለም ኣብ ዝካየድ ፀረ ኤድስ ቃልሲ ክሳብ ሎሚ 100 ቢልዮን ዶላር ሓግዝ ኣሎ። ብዝቢሉ ድማ ናይ ልዕሊ 25 ሚልዮን ሰባት ህይወት ንምድሓን ከም ዝተኸኣለ ሰነዳት የረጋግፁ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሰራዊት መንግስቲ ሶማልያ ኣብቲ ጽዕጽዕ ኩናት ክካየደሉ ዝቐነየ ታሕተዋይ ሸበሌ ንወሳኒት ዕርዲ ኣልሸባብ ከም ዝተቆጻጸረ ብመገዲ ኣፈኙ ኣቢሉ ሓቢሩ። መግለጺ ሰራዊት ሶማልያ ከም ዝሕብሮ ኣብቲ ኩናት 5 ናይ ደገ ዜጋታት ዝርከብዎም 150 ኣባላት ኣልሸባብ ከም ዝቐተለ ይሕብር። ወሃብ ቃል ሰራዊት ምክልኻል ሶማልያ መንነት እቶም ናይ ደገ ዜጋታት ዝበሎም ዝተቐትሉ ኣባላት ኣልሸባብ ኣይሓበረን። ሩኒርጎድ ተባሂላ እትፅዋዕ ዓዲ ኣብ ታሕተዋይ ሸበሌ እታ ቀንድን ወሳኒትን ዕርዲ ናይ ጉጅለ ኣልሸባብ ምፅናሓ ወሃብ ቃል ሰራዊት ሶማልያ ኣመልኪቱ። ኣልሸባብ ብዛዕባ እቲ ብወገን መንግስቲ ዝተባሃለ ዓወት ዛጊድ ግብረ መልሲ ኣየስምዐን። ሩስያ ኣብ ዋሽንግተን ካብ ዝበፅሑ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ምልክት ድልውነት ሰላም የለን ክትብል ሎም ሓሙስ ገሊጻ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንዘለንስኪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ንዝርርብ እትማረቡ ዓንጊዶምዎም። እቶም መራሒ ዩክሬን ጸኒሖም ንናይ ሓባር ኣኼባ ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዩክሬን ኣንጻር ቅድሚ 10 ኣዋርሒ ዝተፈነወ ወራር ሩስያ ፈጺማ ኢዳ ኣይትህብን እያ ኢሎም። ወሃብ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልዎ ናይ ዘለንስኪ ዑደት ኣሜሪካ ብተዘዋዋሪ ምስ ሩስያ ትዋጋእ ምህላዋ እዩ ኢሎም። ንዩክሬይን ሰፊሕ ወታደራውን ሰብኣውን ሓገዝ ዝሃበት ኣሜሪካ ትማረብዑ ድማ ፓትሪዮት ዝተባሃለ ናይ ኣየር መከላኸሊ ሚሳይል ሓዊሱ ሓዱሽ ጥቕላል ሓገዝ ኣፍሊጣ ኣላ። ዘለንስኪ ተወሳኺ ሓገዝ ምዕቡል ስርዓት ምክልኻል ንመጥቃዕትታት ሚሳይል ሩስያ ንምክልኻል ዝሕግዝ ኢሎም። ፔስኮቭ ፓትሪዮት ሚሳይል ነቲ ግጭት ኣይፈትሕን፣ ሩስያ ንምዕዋት ካብ እትደልዮ ሸቶ ድማ ዝመልስ ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ወታደራዊ ጁንታ ሜንማር ብዘይውዓል ሕደር ሁከት ጠጠው ከብልን ካብ ስልጣንን ዝተባረራ ኦሳንሱቺን ፕሬዚዳንት ዊን ሚንትን ሓዊሱ ኩሎም ፖለቲካዊ እሱራት ክፈትሐን ዝሓትት ትማር ረቡዕ ታሪካዊ ውሳነ ሕሊፉ። ሜንማር ኣብ 1948 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣባል ሕቡራት መንግስታት ካብ እትኸውን ፈላማይ ዝኾነ ውሳነ እቲ ጁንታ ማሕበር ሃገራት ደቡብ ምብራቕ እስያ ዘሕለፎ በዓል 5 ነጥቢ ሓባራዊ ስምምዕ ክትግብርን ዴሞክራሲያዊ ባህጊ ህዝቢ ሜንማር ንምኽባር ከይወዓለ ከይሓደረ ክፍፅምን ሓቲት ኣሎ። እቲ ውሳነ ብ12 ድምፂ ደገፍን 3 ድምፀ ተዓቅቦን ሓሊፉ ኣሎ። ድምፀን ዝዓቀባ ሃገራት ድማ ቻይና፣ ህንድን ሩስያን እየን። ብመሰረት ገለ 15 ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ፣ 2 ቀወምቲ ኣባልቲ ቤት ምክሪ ቻይናን ሩስያን ኣብ ቅልውላው ሜንማር ብርቱዕ ስጉምቲ ከይውሰድ ብተደጋጋሚ ስለ ዝተቃወምኦ እቲ ስጉምቲ ንምዕዋት ኣፀጋሚ እዩ ነይሩ። ሎሚ ብዘይ ጥርጥር ነቲ ወታደራዊ ስርዓት ጽኑዕ መልእኽቲ ልኢኽና ኣለና። እዚ ውሳነ እዚ ብምሉእ ግብራዊ ክኸውን ትፅቢት ንገብር ኢለን ድሕሪ እቲ ድምፂ ዝተዛረባ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ብሪታንያ ባርባራ ውድዋርድ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ተቐቢሎምዎ። ትማር ረቡዕ ብፅሑፍ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብሊንከን እዚ ውሳነ ብቤት ምክሪ ፀጥታ ምሕላፉ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ፣ ተወሳኺ ድማ ክስራሕ ኣለዎ ኢሎም። ቤት ምክሪ ፀጥታ ብፕሬዚዳንቱ ኣቢሉ ኣብ ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዊን ሚንትን ሱሽን ሓዊሱ ብሃበ ተረክበ ዝተኣሰሩ ሰባት ብዘይውዓል ሕደር ክፍትሑ ሓቲቱ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ግሬግ ኣቦት ኣብ ወሰናወሰን ሩባ ሪዮ ግራንዴ ሰራዊት ሓለውቲ ወሰን ኣብ ዘዋፈሩሉ እዋን ኣብ ደቡባዊ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኸሰተ ኩነተ ስደተኛታት ኣሸቓል ኮይኑ ኣሎ። እቶም ልዕሊ 500 ኣባላት ሰራዊትን ፖሊስ እታ ክፍለ ግዝኣትን ኣብ ጥቓቲ ሩባ ነቶም ናብ ኣሜሪካ ክኣትዉ ዝፍትኑ ስደተኛታት ደው ንምባል ይሰርሑ ከም ዘለዉ እቲ ዜና ጠቒሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነቶም ኣቐዲሞም ናብ ኣሜሪካ ዝኣተዉ ስደተኛታት ንምዕቓል ዝኣክል ስፍራ የብልናን ክብሉ ዘይመንግስታዊ ትካላት ምግላፅ ጀሚሮም ኣለዉ። እቶም ስደተኛታት ግን ጽላል ክሳብ ዝረኸብና እዋን ኣብ ዝቕጥቅጥ ዝበለ ስፍራ ዋላ እውን ተኣተና ግዲ የብልናን ይብሉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዕለታዊ ዜና ሰሚዕና ክቡራት፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ቀዳማይ ሪፖርት ክንሰግር፣ ኣብ ክልል ትግራይ መስመር ቴሌፎን ንኣስታት ዓመትን ፈረቓን ተቋሪፁ ድሕሪ ምፅንሑ ኣብ ገለ ከባብታት ተጀሚሩ ኣሎ። ምስ ስድራ ቤቶም ክራኸቡ ዝኽኣሉ ድምፂ ስድራ ቤቶም ምስ ምዖም ሓጒስዎም ኣሎ። እንተኾነ እቲ ስዕቡ ዝመፆም መርድእ ስድራ ቤቶም ግን ምቁፅፃር ኣይከኣሉን ይብል ትካል ኣሶሲትድ ፕረስ። ኣብርሃም ተስፋልዩ ተርጒምዎ፣ ተወልደ ወልደ ገብርኤል የቕርቡ ኣሎ።
ድሕሪ እቲ ተመቃፊ ስምምዕ ንቁራፅ ተፃብኦታት ኣብቲ ንዓመትን ፈለቓን ተቋሊፁ ዝፀንሐ ገለ ከባብታት ትግራይ ኣገልግሎት ስልኪ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ጀሚሩ ኣሎ። ምስ ስድራ ቤቶም ብስልኪ ክዘራረቡ ዕድል ዝረኸቡ ተጋሩ ዝተፈራረቐ ስምዒት ይነግሩ ኣለው። ምስ ስድራ ቤተይ ክዘራረብ ኣዝየ ሓሪፈ ነይረ እየ ይብል ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጥ እሞ ንድሕነት ስድራ ቤቱ መንነቱ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ሓደ ዜጋ ንስድራ ቤት ክትዛረብ ትደሊ እቲ ቐንዲ ሻቕሎት ግን መን ብሂወት ኣሎ መን ከየለን ንምስማዕ ኣይተቐረብናን ይብል ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብቐንዱ ከዓ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን መሪሕነት ትግራይን ብዝተኻየደ ግጭት ህወት ኣማኢታ ሸሓት ወሲዱ እዩ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት እውን ኣብቲ ውግእ ዝመቱ ዜጋታት ልዕሊ ኣብ ኩናት ዩክሬን ካብ ዝመቱ ከም ዝበዝሑ ተዛሪቡ እዩ ሓያሎ ተጋሩ ደሃይ ስድራ ቤቶም ክገብሩ ዝኽኣሉ እምበኣር ሕጂ ድሕሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፌደራላዊ መንግስቲ ዘለዋ ከተማታት ኣገልግሎት ስልኪ ድሕሪ ምርካበን እዩ ኣብ ታሕሳስ 10 ኣቐድማ ቢልና ዝጠቐስናዮ ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጥ ትግራዋይ ምስ ኣብ ዓድዋ ዝርከቡ ኣቦኡን ኣሕዋቱን ንፈለማ እዋን ድሕሪ ሰነ 2021 ምዝርራቡ ይነግር ብሂወት ኣለዉ ድዮም የለውን እውን ኣፍልጦ ኣይነበረንን ድምፆም ምሰማዕኩ ስምዒተይ ምቁፅፃር ሲኢነ ምኽኣል ስለ ዝሰኣንኩ ነቲ ፃውዒት ኣቋሪፀዮ ካልኣይ ግዜ ፀኒሐ ደው ኢለ ይብል እቲ መንነቱ ክዕቀብ ዝሓተተ ሰብ እቲ ናይ ስልኪ ፃውዒት እውን ካልእ ኣሕዛኒ ዜና ኣስዒቡሉ እዩ ካብ ዓድዋ ውፅእ ኢሎም ዝርከቡ 7 ኣባላት ስድራ ቤቱ ሰራዊት ፌደራልን ተሓባበርቶም ሰራዊት ኤርትራን ነቲ ከባቢ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ከም ዝተቐተሉ መርድእ በፂሕዎም ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣቐልቦ ማዕከናት ዜና ስሒቡ ዝነበረ ዳይረክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ንፈለማ እዋን ናብ ስድራ ቤቱ ድሕሪ ምድዋሉ ብዛዕባ መርድእ ኣብ ክኡ ከም ዝሰምዐ ምስትነገረ እዩ ነደይ ደውለ ተዛሪበያ ብዕድመይ ክንዳይ ዝኸውን ንእሽቶ ሓዋ ብሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተቐተለ ንግራትኒ ስምዒታ ኣዝዩ ተተንኪፉ ነይሩ ኢሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ እዋኑ ካልኦት ምስድራ ቤቶም ብስልኪ ክዘራረቡ ዝኽኣሉ እውን ዝተፈራረቐ ስምዒት እዮም ዝነብሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር እሞ ምስ ኣብ ሽረ ዝርከብ ኣቦኡ ድሕሪ ነዊሕ ተዘራረበ ዜጋ ድማ እቲ ፃውዒት ሓጎስን ሓዘንን ከም ዝፈጠረሉ ይነግር ኣቦኡ ክልተ ካብ ብቀረበ ኣዝማዱ ከም ዝሞቱ እዩ ሓቢርዎም ሓደ ካብቶም ዝሞቱ ቤተሰብ ብስእነት መድሃኒት ምንባር እውን እቲ ሓሳባቱ ዘካፈሎ ይነግር ስድራ ቤቶም ገና ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዘለዉ ቦታታት ዝቕመጡ ዜጋታት ግን ናይ ስልኪ ዕድል ገና ኣይረኸቡን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝኾነ ካልእ ትግራዋይ ድማ በቲ ውዕል ሰላም ዝፈጠሮ ርግኣት ሕጉስ ምዃኑ ይነግር ምስቶም ኣብ ከባቢ ዘላንበሳ ዝርከቡ ስድራ ቤቱ ክዘራረብ ዕድል ዘይምርካቡ ድማ ገና ኣብ ሸቕሎት ከም ዘሎ ሓቢሩ
ካብ ቪኦኤ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ዝፈኖ እዚ ክቡራትና ናብ ዝቕፅል ሪፖርት ክንሰግር መንግስቲ ሶማልያ ሚድያታት እቲ ሃገር ዜና ቅድሚ ምፍናዎም ትሕዝቶ እቲ ዜና ንኸፅድቁ ኣቐዲቦም ከቕርብሉ መምርሒ ሂብሎ መንግስቲ ሶማልያ ነዚ ጠለብ እዚ ዘቕረበ ሚድያታት ዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ዳሕርዋይ መምርሒ እዩ ኣሕመድ መሓመድ እዩ ካብ ሞቃዲሾ ይኹልና ምን ያ ክተቕርበ እያ
ወሓያለ ሚድያታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ፕረዚደንት እቲ ሃገር ናይ ዜና ትሕዝቶታቶም ቅድሚ ናብ ኣየር ምፍናዎም ናብ ሰበስልጣን ከቕርቡ ትእዛዝ ተዋሂብዎም ኣሎ ሓደ ካብ መንጎ እዚኣቶም ኣብ መቓድሾ ዝርከብ ኩባንያ ሚድያ ሪስላ እዩ መሓመድ ዓብድልዋሂድ ማነጅን ዳይረክተር እቲ ኩባንያ ሚድያ እዩ
ንሕርኩ ውሑ ይሃይ ዋፋፍሬብ ማሓየለዩ
ዕላሙኡ ምመያ እዩ ምክንያቱ ሚድያታት ትሕዝቶ ዜናታቶም ኣቐዲሞም ናብኣቶም ምልኣኽ ማለት ንሳቶም ዘይደልይዎ ንምትራፍ እዩ ስለዚ እዚ ምትግባሩ ንሚድያ ሶማልያ ሓደጋ እዩ ክትግበር ኣይከኣልን እዩ ከዓ ይብል ምክትል ሚኒስትር ሓበሬታ ዓብድራሕማን ዩሱፍ ኣዳለ ብወገኖም ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዘሎ መምርሒ ዝፈልጥዎ ነገር ከምዘየለ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ኣፍሊጦም ኣለዉ ዓብድልዋሃብ ግን ሓደ በዓል ስልጣን 17 ታሕሳስ ናብ ኩባንኡ ደው ኢሉ ነቲ መምርሒ ከም ዝነገሮ እዩ ዝገልጽ እዚ ትእዛዝ ነቶም ንነፃነት ሚድያ ዘውሕሱ ሕጊ ሚድያን ሕገ መንግስቲ ሃገርን ዝጥሕስ እዩ ከዓ ይብል እዚ መምርሒ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ዝተዋህበ ዳሕረዋይ መምርሒ መንግስቲ እዩ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ጋዜጠኛታት ኣልሸባብ ዝምልከት ትሕዝቶ ከይዝርግሑን ነቲ ጉጅለ ሚሊሽያ ከዓ ካብ እስላማዊ እምነት ዝረሓቐ ዝብል ትርጉም ዘለዎ ካዋርጅ ኢሎም ክፅውዕ እውን መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም እዩ መንግስቲ ሶማልያ ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ወተሃደራዊ ወፍሪ ተጸሚዱ ዘሎ እንተኾነ ጋዜጠኛታት እዚ መምርሕታት ብዛዕባ ኣፀባፅባት ጉጅለ ንነፃነት ፕረስ ክግድብን ንዓኣቶም እውን ኣብ ሓደጋ ሕነ ምፍላይ ክእትዎም ከም ዝኽእልን እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ኣፈኛ ማሕበር ጋዜጠኛታት ሶማልያ መሓመድ ቡልቡል እዚ ትእዛዝ ንነፃነት ዝግድብ ካልእ ስጉምቲ እዩ ክብል ይገልፆም።
waa waxaani muddaha ka dagaalamaynay oo aan diidannahay saameyn ballaaran ayuuna ku yeelan doonaa suxufiyiinta warbaahinta soomaaliyeed.
ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ሚድያን ፅልዋ ክህልዎ እዩ። እንተዘይተነፂጉ ሚድያ ኮነ ሓቂ ዝፅብፅቡ ጋዜጠኛታት ኣይክህልውን እዮም። ነዚ መምርሒ እዚ ንምትግባር ምስ መንግስቲ ንምስራሕ ድልዋት ኣይኮናን፣ ግን ንነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ንምምሕያሽ ኣብ ዘኽእሉ መንገድታት ምስ መንግስቲ ንምስራሕ ድልዋት ኢና ከዓ ይብል ማሕበር ጋዜጠኛታት ሶማልያ። ነቶም ነቲ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝመፅእ ፀቃጥ መምርሒ ዝቃወሙ ማሕበራት ሚድያ ዝጠርንፍ እዩ። ጋዜጠኛታት ንትሕሶታት ዝፍንውዎ ዜናታት ኣቐዲሞም ንሰበስልጣን ምርካብ ኣብ ኤዲቶርያል ነፃነትን ህዝቢ ንክፈልጥ ዘለዎ መሰልን ጣልቃ ምእታው እዩ ከዓ ይብሉ። ዓብድራሕማን ኣዳኒ ኣሰናዳኢ ጋረወይ ኦንላይን እዩ ከምዚ ከዓ ይብል።
ጠብሃንቲ ንጎኣንካን ዕሱብ ስዶ ቀለቲ ዋሕኡ ምውጅን እያ።
እዚ ሓድሽ መምርሒ መንግስቲ ነቲ ብህዝቢ ከም ብሕታዊ እሙን ምንጭ ዜና ተገይሩ ዝረአ ነፃ ሚድያ ስቕ ንኸብሎ መንገዲ ዝፀርግ እዩ ከዓ ይብል። እዚ መምርሒ ሚድያ ዘለዎ ናይ ምክትታል ግደ ኣሕሊፉ ንክህብ ዘገድድ እዩ ይብል ዓብድራሕማን ኣዳኒ።
ጎኣንካን ፀሓፈዳ ዋሕኡ ውዲድያ ኢን ኣይሸጋን
እዚ መምርሒ ሚድያ ሓቂ ከይዝርግሕን ዘይሻራዊ ዜና ከይፍኑን ዝእግድ እዩ፣ ከምኡ እውን ኣንጻር መንግስቲ ዝኾነ ነገር ከይፅብፅብ ዝኽልክል እውን ይብል። ሶማልያ ሓደጋ መጥቃዕቲ ምፍርርህን ማእሰርትን ሓዊሱ ድርኡ እውን እንተኾነ ንሪፖርተራት ኣፀጋሚት ባይታኣ ይብል እትተሓላቕ ሚድያ። ኣብ ቀረባ እውን ብዛዕባ ኣልሸባብ ብምፅብፃብ ሽልማት ዝተዓወተ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደብሩ ጋዜጠኛ ጀማል ዑስማን ኣብ መቓድሾ ኣብዚ ዝሓለፈ 17 ተሓሳስ ተኣሲሩ ናብ ብሪጣንያ ተጠሪዙ እዩ። ምክንያት መጠረዚኡ ከዓ ብወግዒ ኣይተገልፀን ይብል ፀብፃብ ኣሕመድ መሓመድ ካብ መቓድሾ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ መደብ መናእሰይ ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ብትካል ዜና ቢቢሲ ሎም ዘበን ካብ መንጎ ሚቲ ጸለውቲ ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ሓንቲ ክብል ንዝሰማያ ቅሳነት ቴድሮስ ጋሻ ዝገበረ እዩ። ኣብ ሃገር ኡጋንዳ ትነብር ቅሳነት በለስ ቡቡ ዝብል ናይ ዩቲብ ቻነል ከፊታ ኣብ ወፃ ሃገራት ተወሊዶም ዝዓብዪ ቆልዑ ብዛዕባ ባህሎምን ቋንቋምን ንምፍላጥ ኣብ ምንጣፍ ትርከብ ዊንታ ኪዳነ እያ ኣዘራሪባታ። ናብኣ ከሕልፈኩም።
ንገዛ ርእስፊ ንሰማዕቲ ንተኸታተልቲ ኣላለዩኒ
ራይ ሰላም ከመይ ኢልኪ ቢንታ ከመይ ኢልኩም። ኣነ ቅሳነት ቴድሮስ ዝበሃል ኣብ ካምፓላ ዝነብር ዝሕጂ እዋን መስራሂቲትን ኣካይዲትን በለስ ቡቡ ናይ ህፃናት ቻነል እየ ማለት
እቲ በለስ ቡቡ ድብል ናይ ዩቲብ ቻነል ከምዝፍለጥ ፀናሕቲ መስራቲቱን ኣካይዲቱን እዩ። ነዚ ንቆልዑ ብፍላይ ኣብ ካብ ሃገሮም ወፃይን ዝተወርዱ ንዝዓበዩን ተባሂሉ ዝተመስረተ ዩቲብ ቻነል ንምምስራቱ እንታይ ይደሪኽኪ?
ናይ ህፃናት መደብ ካብ ቅድሚ ክሰርሕ ዝደልየኒ ኦልሞስት ቅድሚ 10 ዓመት ገለቢለ ክትርጉም ጀሚረ ኣይሰራሕ ክኾን፣ ግን ኣጋጣሚ ኣብ ካምፓላውን ቅድሚ 6 ዓመት መፅ ድሕሪኡ ከመይ ኮይኑ በቃ ክደልለኒ ሰብ ክረክበለኒ ዋላ ቶርጊ መደብ ክጅምር ወላ ድምፂ ቮይስ ኦቨር ዳህራይ ግን በቃ ክጅምር ኣለኒ ምስ በልኩ ገዛይ ኔራ ናይ ክልተ መደቀስ ክፍልያ ኔራ ገዛይ ታ ፍርቂ መደቀሲ ኦፊስ ቀይርና ኮምፒተር ገለ ንፕሮሰስ ዝሓሰብ ክወሰልዲ ነይሩ ሓደ ካዓ ምሳይ መሳርሒ ደይ ነይሩ ሽኡ ሙሴይ ተስፋ ፅን ዝበሃል በቃ ምስሓወይ ገለ ኮይና ጀሚርና ኣብታያ ገዛና ማለት እዩ ኣብታ ናይ ክልተ ክፍሊ ገዛይ ያ 15 ሰባት ነይሮም ኣብታያ ገዛ ምሳይ ዝሰርሑ ቆልዑት ክንድኡ ከባቢ 12-15 ዝኮኑ ቆልዓት ምሳና ሰርሑ ነይሮም ክንጅምራ ከለና ሕጂ ብከምኡያ ተጀሚራ ዳህራይ እንዳከበደን መስመጸ ሰብ እንዳጠነስና ካብ ትጅምር ሕጂ ኦልሞስት 3 ዓመታ ጌራላ ለእሊ 330 ቪድዮታት ሰሪሕና ኣለና ስጋዓቺ ከምኡ ኢላ ትቅፅላላ
እቲ ትሕዝቶ ኣብቲ ዩቲብ ቻነል ዝኣቱ ትሕዝቶታት እቲ ሙዚቁ እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዝተፈላለየ ቋንቋ ተዳለወይ ግን ነቲ ኣኒሜሽን ነቲ ናብ ባህልን ልምድን ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መሊስካ ምስራሕን ብከመይ መገዲ ክተዳሉ እዮ ባዕልካ ኩሉ ትገብርዮ ትሓጋገዙ ሰባት ኣለዉ ድዮ
ኖ ኩሉ ተሓጋጊዝና እንዲና ንገብሮ ወላ ሙዚቃ ሓደ ክልተ ኣሎ ንወስዶ ካብ ናይ ቀደም ከምዚ ናይ በዓል ጆኒ ጆኒ ብትግርኛ እንዳተርጎምና ንሰርሑ ኣሎ ካብ ናይ ትግርኛ ናይ ዓድና ናይ ቀደም ዝነበረ ከዓ በዓል ሰሚራ ዲሞይ ዳ ዲሞይ ሃሾዬ ናይ ቅድም ዝነበረ ኣምፂና ሪና ትምህርቲ ኣእቲና ፅምብላሊ ቪድዮ እትዮም ቆልዑት ብጣዕሚ ዝፈትዋያ ግን ኣእቲና ናይ ሕብሪ ትምህርቲ ቀይርና ከምኡ እንዳገበርና እንዳኣርና ንሰርሑ ነዚ ክብለክ ከለኩ በቃ ኩሎም ኣለዎ ኩሉ ኣሎ ሙዚቃ ዝሰርሕ ኮንጎሊዝ ወዲ ኣለና ፍሮም ካብ ስክራች ኢና ንሰርሑ ካብ መጀመርያ ጀሚርካ ብምሉኡ ሙዚቃ ኣዳልዩ ኣቀናቢሩ ገለ የብለልና ዘመርቲ ኣለውና ንሶም ምዝምሩ ቪድዮ ብቆልኡት ክስራሕ ተኮይኑ ቆልኡት ኣምፂና ቪድዮ ካሜራ ተካሪና ንሰርሓ ኣይኮነን ከዓ ብኣኒሜሽን ተኮይኑ ከዓ ዩጋንዳዊ ኣለዉ ምሳና ሰርሕ ብኣኒሜሽን ገይሩ ከዓ ንሱ ሰርሓልና ክንፅሕፎ ከለና ሓንሳብ ንሶም ፅሕፎ ሓንሳብ ከምኡ እንዳተሓጋገዝና ኩሉ እንዳተሓጋገዘን ኩሉ እንዳገበረ እዩ ዝሰርሕ ኣብቲ ኦፊስ
ነቲ ትሕዝቶታት ከ ብከመይ ትመርፅ እዮም እዚ ትሕዝቶ ዝስ ኣብቲ ቻነል ካኣቱ ይግብኦ እዩ ንዝበል
መፅናዕት ንገብር ምስ ቻነል ናይ ደገ ዝገበሩ ኣብ ጉግል ኣቲና ሪሰርች ንገብር ንቆልኡት እንታይ ክትመህሮም ኣለካ ከመይ ዓይነት ትምህርቲ ክመሃርሎዎም እንታይ እዩ ፅቡቅ ንኦም ዘድልዮም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ተከታታላይቲ ህዝቢ ብምሉኡ ይነግረና እዩ ከምዚ ናይ ምድማር ዳኣዋ ዘይትምህሮም ደቅና ናይዚኣ ከምዚኣ ደርፍላ ወላ ድምፂ መሊኦም ከማንገሊኦም ሰዱልና ከምዚኣ ኮ ደርፊ ናይ ቀደም ነራ ክትሰርሕዋት ክእልዶ ገለ ኢሎም ሰዱልና ንሰርሓ ማለት እዩ ብከምኡ
ክንደይ ዝኮኑ ተከታተልቲ ኣለው
ከም ሰብስክራይበር ሕጂ ናይ ቆልዓ ኮይኑ ሳብስክራይብ ክገብሩ ከም ደለዎም ቆልዑት ኣይፈልጡን እዮም እቶም ስድራ ከዓ ሳብስክራይብ ኣይገብሩልካን እዮም ከም መንተሽሙ ሶ ኦንሊ 33 ሸ ገለ ሰብስክራይብ እዩ ዘለና ከባቢ 30 ሚሊዮን ገለ ቪው ከዓ ኣለና
ካብ ህዝቢ ዝረከብክዮ ግብረ መልሲ ከመይ ይመስል
ብጣዕሚ ፅቡቅ ካብ ህዝቢ ስጋ ሕጂ ካብ ኣዴታት ካብ ሙሉእ ዓለም በቃ ካበይሙ ደብለኪ ኣውስትራልያ ጃፓን ካናዳ ኣሜሪካ ጀርመን እዚአን ገዲፍኪ ዋላ ርሕቅርሕቅ ዝበላ ስድራ ኣብ ብዙ እዩ ተከታታሊ ዘለና ናትና እዚ 30,000 ሰብስክራይበር ክብለኪ 80% ናትና ተከታታሊ ሰብስክራይብ ኣይገበረን 20% ጥራይ ሰብስክራይብ ገይሩ ዘሎ ነቲ እቲኦም ሰታሽ ዝብል ካብ ሙሉ ዓለም በቃ ይድውሉልና ፅሕፉልና ሜሴጅ ፅሕፉልና ወደይ ከምዚ ኢሉ ወዲ ዓመትን 7 ወርሕን ብሰንክኩም ትግርኛ ተማሂሩ ኢሎም ቪድዮ ሰዱልና ማማን ባባን ዘይብል ናትና እቲአን ሀሩ ፊደላት ዝሰራሕናየን ዝደግሙ በቃ ብዙ ኢካ ካብ ስድራ ካብ ብምሉኡ ስድራ ንቅበሎ ፊድባክስ በቃ ብጣዕሚ ኣሜዚንግ እዩ ደስ ይብለካ ሓንሳብ ሓንሳብ ዋላ ንዓይ ሕጂ ንበይነይ ክከይድ ከለኩ ይከብደኒ እዩ ከምዚ ዝብለክ ደለኩ ብዙሓት ሰራሕተኛ ኣለውኒ ግን እቲ ናይ ብዩቱብ ከዓ ብዙሕ ኣታዊ የብልከን ምስ ኣነ እንታይ ክትገብር ኣብ ስራሕ 2-3 ስራሕ ኣለኒ ብደገ ዝሰርሑ መታን ኩሎም ቶም ኣብ ውሽጢ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ደሞስ ክፈሉ ብደገ ወፅኤ ዝሰርሓሉ ብደገ ምፅኤ ዝከፍሎ እዩ ድበዝህ ናብ በለስቡ ዘእትዎ ግን ወላ ክተቋርፅ ኢልካ ወላ ሕጂ ዝከቢዱኒ ከምዚ ኢልካ ትሓስብ ከለካ ገለ በቃ ብገለ መፃ ብሕልፊ ኣዴታት በቃ ትገብርዮ ደለኪ ንደቅና ዝወደይ ረኣዮ ከምዚ ኢሉ ዋላ ቦታት ረኣዮ ሕጂ መጀመርያ ንኣይ ባባይሉኒ ብድሕሪኡ በለስ ውቡ ድብል ዘሎ ወደይ ትሰምዖም ቃላት መፁካ ስቶሪ ከብሉካ ማለት እዮ ካሕጉሰካ ማለት እዩ እሱ ከአደፍ አካ ጽቡቅ ክትገብረ
እንታዩ እቲ ናይ መወዳእቲ ዓላማ ወይ ከዓ ክበፅሐለኒ ትብዮ ነገር እንተሎ
ኣነ ብዕላማ ብመፅሓፍቲ ቪድዮታት ኣለዉ ኣበለስ ብቡ ንዝርግቦ ብዘይብኡ መፅሓፍቲ ይፅሕፈ ናይ ፊደላት ዝወፀት ሓንቲ ኣላትኒ መፅሓፍ ኦሬዲ ተዘርጊሓላ ብህጁን ናይ በዓል ስንድሬላ ናይ በዓል እዚአን ኦሪጅናል ናይ ቀደም ፅፅዋይት ዝነበራ ተተወርጊመን ገለ የውፀን ኣለኹ ሕጂ ናተይ ሕጂ ኩሉ ናይ ህፃን ዘበለ ብትግርኛ ጥራይ እንደ ዘለኹ እንዳቀፀልኩ ቅድም ናይ ብሙሉአን ቋንቋታት ዋላ ና ብምሃርኛ ዋላ ናይ ሳሆ ዋላ ናይ ትግረ ኣቕመይተ ኮይኑ ማለት እዩ ካብኡ ውን ወፅኤ ናብ ስዋሂሊ ናብ ገለና ኩሉ ቋንቋታት ጌሬ ክሰርሕ ዝደሊ ኣብ ቆልኡትስ ኣብ ኣፍሪካ ቆልኡት ኣቢልና በቀተ ናይ መወዳእታይ እናተይ ዝብላስ ናይ ኩሉ ናይ ቆልኡት መደብ ዋላ ቪድዮ ኩን ዋላ መፅሓፍቲ ኩን መምሃሪ እዚ ፅፅዋያት መዝሙራት ኩሉ ኣባና ረክቦ ኣብ ናይ ትግርኛ ከምኡ ተደልዮም ትግረ ከምኡ ተደልዮም ኩናማ ኣምሃርኛ እቲ ቋንቋታት ከምኡ እንዳበለ ስጋዕ ላዕሊ ክበፅሕ ዝደሊ
ግን ነዚ ኩሉ ከምዚ ዕላማ ሒዝክ ክትጓዓዝ እንታይ መበገስ ይኹ ከምንታይ ተበጊስኪ እዚስ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ እቶም ቆልዑ ዳዓቢደ ኣለውሲ ብባህሎም ብቋንቋም ንዖም ብዝመስል ሰብ ትምህርቲ ድዩ ሙዚቃ ሓዘል ትምህርቲ ድዩ ክምሃሩ ኣለዎም ደበለክ ምክንያት እንታይ
ንዓይ ከምቲ ድበልኩ ቅድሚ 10 ዓመት ክብለክ ከለኹ ሓፍተይ ናይ መጀመርያ ወዳ ዝወለደትሉ ኮይኑ ይሪኦ ዘምፃሉ ፊልምታት ብምሉኡ ናይ ቆልዓ ጥራይ ክተሪዮ ትደሊ ደምፃሉ ፊልምታት ብምሉኡ ናይ ደደይ ናይ ሆሊውድ እዩ ኣነ ንነፍሰይ ከምዛ ተወሊደ ዓበ ግን ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ከለና ከብ ኢትዮጵያ ብትግርኛ ክንዛረብ ቋንቋና ክንፈልጥ ኣበይ ዓዲ ኣበይ ቪሌጅ ኩሉ እንዳተነገርና ኢና ኣብና ሳላ ስድራና ኣትሪሮም እንዳህዝና ኣብ ገዛ ኣቴካ ትግርኛ ክትዛረብ እዩ ዘለካ ገለ ዝብል ሕግ ነርና እሱ ጠቕመካ ንምንታይ ኣብቲ መንነትካ የፍልጠካ ሓደ ሰብ ከዓ ሩት ከለዎ መንነቱ ዝፈልጥ ሰብ ተኮይኑስ ክጠፍ ኢልካ ኣይ ትፅበዮን ኢካ ንዓናስ ስድራና ብከምኡ ሓጊዞም ኣብ ሕጂ ግዜ ግን ኩላክና ቢዚና ኣብ ስራሕ ትወእሊ ኣብ ስራሕ ገለ ትገብሪ ደቅካ በይኖም ኣብ ዩቱብዮም ዝወእሉ ኣብ ቴክኖሎጂዮም ዝውእሉ ይሪኦን ወዲ ሓሰይሾ ድብል በቀ ነምፆ ኩሉ ፕሮዳክት ነምፃሉ ድሪኦ ነገር ብምሉስ ብእንግሊሽ ነምፆ እዚኣ ተትከውንኩ ከምዚኣ በዓል ሽሬክ ገለም ስራኣኩሾ ክትርጉም ኣለኒ ብድሕሪኡ ግን በለስ ቡቡቡቡ ማለት ጓለያ ናይ ገዛ ሽማዮ ቡቡ ጓለይ ምስ ተወለደት ከዓ መሊሰ ኣትሪርያ እዚኣ ነገር ምክንያቱም ክትመሃር ከይዳስ ናይ ትግርኛ ከፊታስ ድላያ ናይ ትግርኛ ክትረክብ መን ምኳና ክትፈልጥ ከመይ ምኳና ክትፈልጥ በቃ ኣብ ቀረባ ክህልወላ ብከምኡ ንጓለይ ክምህር ኣለኒ ጓለይ ክምህር ተኮይነ ከዓ ቦቢላ ከዓ ህዝበይ ክምህር ክእል ደቂ ዓደይ ክምህር ክእል ትግርኛ ኩሉ ብከምኡ እዩ በቃ ተበጊሱ
ክቡራትና እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ንቅሳነት ቴድሮስን ከምኡ እውን ንዊንታ ዜና ነመስግን ካልኣይ መደብ ዝመፅእ ሰሙን ክንምለሶ ኢና ክነዘኻኽረኩም ፅባሕ ዓርቢ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ክቐርብ ካልእ እውን መደብ ክህልወና እዩ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዳባት ጎንደር ብዛዕባ ዘሎ ኤርትራውያን ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ንፅባሕ ዓርቢ ክትከታተሉና ካብ ሎሚኡ ዓዲምናኩም ኣለና እሞ ከምዚ እናበልና ኣብ መዛዘሚ መደብ በፂሕና ኣለና ስለዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ዳሓንሕደሩ